Esiet sveicināti ikdienas sporta raidījumā Piespēle. Nākamo pusstundu pavadīsim sarunās par sportu kopā ar mani Mārtiņu Kļavinieku. Šodien raidījumā runāsim par ledus sporta veidiem un kopā ar Latvijas čempionu vienības Mogo galveno treneri Oļegu Sorokinu rezumēsim aizgājušo komandas pirmo gadu un ielūkosimies iespējamajos attīstības scenārijos. Savukārt raidījuma otrajā daļā kopā ar Latvijas Kamaniņu izlases vecāko treneri Kasparu Dumpi rezumēsim aizvadītās nedēļas nogalē Siguldas trasē notikušo pasaules kausa posmu. Tāpat arī aprunāsimies ar Oskaru Gudramoviču un Pēteri Kalniņu, kuriem Siguldā divas sudraba godalgas un lieliska līdzšinējā sezona. Tas viss jau pēc neliela brīža. Latvijas hokeja čempionātā šosezon piedalās septiņas komandas, bet līderi ir jau pagājušajā sezonā iepazītie. Liepāja, Ogres, Kurbats, Zemgale, Prizma un arī pašreizējie čempioni Mogo. Čempionu komanda izveidota 2014. Gada augustā un jau pirmajā sezonā tā kļuva par labāko valstī. Tas šajā sezonā deva iespēju startēt arī kontinentālā kausa izcīņā, kur rīdzinieki aizkļuva līdz pat trešajai kārtai. Tur gan trīs sāpīgi zaudējumi tikpat mačos, bet komandas galvenais treneris Oļegs Sorokins teica, ka tas daudziem atkal ļāva sajust profesionālā hokeja vēsmas. Kā trenējas un kādus mērķus vēlas sasniegt Mogo komanda, par to saruna ar Oļegu Sorokinu. Pulkstenis ir nedaudz pār 8 no rīta, varbūt daži vēl tikai tagad ceļas un gatavo savu rīta kafiju, lai dotos uz darbu, bet šeit Piņķos, kur pašlaik atrodos, aiz loga vēl joprojām ir tumšs, bet Latvijas hokeja čempionu vienība Mogo jau ir aizvadījis savu kārtējo rīta treniņu un stundu ir pavadīta uz ledus un hokeja komandas galvenais treneris Oļegs Sorokins. Šoreiz būs mans sarunbiedrs. Labrīt, Oļeg.
Labrīt.
Kā pašam ir, cikos vispār ir jāceļās, lai 6.45 jau būtu uz ledus un komandu kārtējā treniņā vadīt?
Man laikam ir paveicies. Es dzīvoju salīdzinoši netālu, dzīvoju pie Spicas. Līdz ar to es šodien piecēlos 6.01 ar modinātāju un mierīgi saģērbos un atbraucu šajiem. Bet kopumā, protams, ir daži čeļi, kam ir jāceļās noteikti 5:00 pat varbūt, jā, man liekas, mums no Adažiem Livars Lāns brauc, tā kā tur ir riktīgi agri jāceļās.
Bet tie jūsu treniņi tā pārsvarā arī ir, cik es skatījos šajā te inbox halas grafikā, nu tā tajā rīta posmā arī tie parasti notiek.
Jā, tikai un vienīgi mums, man liekas, nav treniņi bijuši vakarā, nu tagad, kad bija pārtraukums, mums viens treniņš mums bija vakarā, bet tā bija pirmā laikam un pēdējā reize. Pārsvarā trenējamies vai kaut kurā pa 8:00 no rīta vai tiešām 6:45, otrdienās, ceturtdienās, ja ledi iekrīt otrdien, ceturtdien, tad 6:45.
Cikliskums, un es te runāju iepriekš jau intervijā ar vienu no jūsu komandas nesenākajiem papildinājumiem, Danielu Riekstiņu, jūs teica, ka 3 reizes nedēļā tie treniņi ir.
Nu, būtībā jā, tad, kad nav spēles, tad ir 3 reizes nedēļā treniņi, tad, kad ir spēles, tad ir 2 reizes nedēļā treniņi.
Hokeja klubs Mogo dibināts 2014. Gada augustā. Šī ziņa par komandas izveidi pietiekami pēkšņi nāca, un redz pirmā sezona un arī Latvijas čempionu tituls. Nu, tas uzstādītais mērķis sākumā un sākotnēji, ko jūs kopā ar Māru Martinsonu paudāt, tajā pirmajā preses konferencē arī bija cīnīties par Latvijas čempionu titulu, bet vai jūs pats ticējāt, nu, ka tas ir iespējams jau pirmajā sezonā?
Es noteikti ticēju. Es domāju, ka pirmajā sezonā mums tiešām bija, un arī šogad īstenībā ir savāks tāds sastāvs, ir tādi puiši, kas viens otru pazīst arī, kur ir pabijuši hokejā, kaut ko redzējuši, kaut kur uzspēlējuši arī kā ārzemniekā statusā, ja, un es, protams, cerēju, ka mēs varam aiziet līdz pašam galam.
Tā komandas komplektācija, ģenerāla menedžeris Elvis Žilibovskis, ar jums kontaktējoties, cik es saprotu, komplektē komandu, un tā arī šis sastāvs tiek veidots.
Jā, nu mēs kopā saprotam, kas un kā ir vajadzīgs, kas jādara, kurš vispār vēlās spēlēt, kurš nevēlās, kuram ir iespējas spēlēt, jā, jo nu, pārsvarā visi puiši strādā un šis treniņa režīms ir domāts tieši priekš tam, lai visi varētu pagūt uz darba, varētu pagūt uz mācībām. Arī šodien, teiksim, virs savils ar Eduardu Ivanovu aizbrauc 15 minūtes ātrāk, jā, un aizbrauc uz mācībām, un tā mums notiek diezgan bieži. Tā kaut kādā ziņā ir problēma, bet nu, tāpat laikā, es domāju, viss ir risināms, redz, pašās beigās, ja nav pagājušajā gadā uzvarējām, jā, ar visām mācībām un darbiem.
Ir kāds spēlētājs jūsu komandā, kurš nodarbojas tikai ar hokeju un kam nav nekas cits papildus?
Visi, man liekas, kaut ko papildus nedaudz dara. Nav tāda rūpnīcas darba, teiksim, tā daži puiši ir treneri, daži tur kaut kur privāti varbūt patrenē, jā, bet, kā es saku, vairāk mācās, jā, nu, ir arī tādi, kas strādā loģistikas kompānijā, vēl kaut kur, tā kā, man liekas, ka visi tomēr kaut ko dara.
Latvijas čempioni, kā šo komandu varētu definēt, nu, daudz izskan šis te termins pusprofesionāla komanda, tā ir vairāk pusprofesionāla uz amatieru pusi, tomēr noslēdzošu, vai kā to var definēt?
Naudas ziņā noteikti amatieru, jo tās naudas nekādas te nav īpaši. Nu, man kā trenerim maksā, un es arī šeit tiešām strādāju, un vairāk laika man aizņem varbūt domājot, kaut ko analizējot, skatos video un tā tālāk, bet pārējie puiši pa profesionāļiem noteikti nevarētu nosaukt, ja mēs trenējamies divas, nu, maksimums trīs reizes nedēļā, un tiešām tajā laikā tajā rīta stundās tikai, ja nevis kaut kādā tur normālā laikā, kā dinamo ap desmitiem atnāk, ja viss mierīgi iztaipās aiziet uz zāli. Tā kā mēs to nevaram atļauties, bet es domāju, Latvijas un ne tikai Latvijas īstenībā čempionātā, vairākos Eiropas čempionātos tā ir norma. Tā tas notiek, ir daži ārzemnieki, kuri saņem naudu un pārējie gan Dānijā, gan arī Itālijā, ja nu visi pārsvarā strādā kaut kur.
Vairāk vai mazāk kaut kas tiek maksāts, bet droši vien jau, ka finansiālā situācijā jūs uz Latvijas čempionātu citu komandu fonu esat nu, tie, kuri arī ir līderi šajā ziņā, tā varētu teikt.
Par to es godīgi sakot nezinu, cik es zinu, kas tur pušiem tāds netiek maksāts. Mums ir bijušas pāris izbraukumu uz Eiropu par kontinentālo kausu saistīt. Nu, tad tur kaut kāda neliela naudiņa tika iemest, bet tā kopumā nekas tāds netiek maksāts.
Nu, un ja rezumējam aizvadīto 2015. Gadu, pats jau arī pieskārāties kontinentālā kausa tēmai, par to arī vēlējos runāt. Nu, otrā kārta Ungārijā pietiekami labi, gan ar mainiekiem, gan ar spāņiem, kas varētu būt eksotiski ledus hokejam vismaz latviešu uzturē, un arī slovēņi pēdējā spēlē, nu, pietiekami labi nospēlējā tikai uz trešo kārtu, kā treneris vērtē to, ko komanda tur parādīja, jo es runāju ar Henri Janču, viņš teica, nu, ka iespējams, ka tas bija labākais sniegums, kādu komanda vispār savā pastāvēšanas vēsturē ir demonstrējusi uz ledus.
Jā, es domāju, tiešām visiem bija ļoti interesanti šajos turnīros puišu spējas viņiem saņemties, un patiesībā man jāpiemin arī Itālija. Es domāju, ka mēs tur diezgan labi īstenībā nospēlējām vienu spēli, varbūt izgāzām tiešām ar kazahiem. Tā bija tāda pirmā ļoti nopietnā spēle, un daži varbūt gribēja, teiksim, tā pārlekt pār savai pēcpusē, ja uzlikt daudz augstāk nekā uz doto brīdi mēs varam, bet otro un trešo spēli tur gan ar mainiekiem itāļiem, gan ar dāņiem mēs aizvadījām īstenībā ļoti labi, un es uzskatu, ka mēs pat divas trešdaļas bijām labāki katrā spēlē, bijām vismaz, ja skatāmies trīs trešdaļas, bijām divās trešdaļās labāk, nelielas tur sīkas kļūdas un kaut kur nespējām arī vārdus gūt, tad, kad vajadzēja. Tās mums, kā saka, patraucēja, bet nu, kopumā puišiem pašiem ļoti patīk šie turnīri. Tas bija tāds atpakaļ ieskats kādam tajā profesionālā hokejā, kas ir bijis varbūt dažas gadus atpakaļ, jā, un visi tiešām jūtās apmierināti. Un es domāju, tāpat laikā tā ir arī problēma dotajā brīdī, jo nu, šī interesa radīšana uz doto brīdi ir, tā ir puišiem problēma, ir nedaudz noguruši no hokejčiem.
Ja vēl runājam par to otro kārtu, kā Ungāri jūs uzņēma, kāda bija tā dzīvošana, nakšņošana?
Uzņemšana tur bija perfekta. Mēs dzīvojām burtiski pilī, tur labākajā viesnīcā, kas tur ir laikam tajā reģionā. Tiešām četras vai cik tur tās zvaigznes bija vismaz, un ēšana bija fantastiska. Tā kā tā uzņemšana un organizācija bija ļoti laba.
Tagad tur mainieki nemēģināja izmantot kaut kādus netīros paņēmienus, un mēs sprunguļus riteņos.
Nekāda trika tur nebija, un arī tas pats attiecās arī pa nākamo kārtu. Tur viss bija kārtībā.
Jā, arī Itālija izbraukums uz turienes Jāgo pietiekami gan jau, ka puišiem acī un emocijām tīkam bija arī vienkārši tur aizbraukt, bet pēc rezultātiem 2-11, 2-5, 0-4 attiecīgi pret Pavlodaras Irtiša un arī Hennings komandām un arī es Jāgo. Teicāt jau, ka labi nospēlējāt, bet pret kazahiem, nu, tā bija tā mandrāža, jo kazahs nu, nevar būt, ka tā čempionāta atšķirība ir tik liela.
Nē, tā man nekāda baigā mandrāža nebija, nu, sākotnēji. Visi kā gāja. Tīri labi pirmajā trešdaļā vienīgais, kas mums bija tiešām daudz norādījumu, un pirmā trešdaļā mums uzreiz atstāja trietā par ļoti apšaubām vienkārši spēku paņēmienu pie borta, ja, un tur ielaidām viens vārds, otrs vārds, un tad jau, kas saka, arī trešdaļas beigās vienu mazu kļūdu, un esam 1-3 zaudētājos, ja, lai gan pēc 0-2 bija kādies gan panācām 1-2 tajā spēlē. Nu, un pēc tam zin, ka divas vārdas vēl guva pretinieku vairākumā, un tad jau tā īpaši puiši, teiksim, tā necentās, nedomāja par to, ka vajadzētu tagad noturēt, jo nu, tas tomēr ir 3 dienu turnīrs, un ir spēki jāatstāja arī nākamajām spēlēm. Tā spēle bija zaudēta, tāpēc arī varbūt tik liels rezultāts. Bet pārējos divos mačos mēs divas vārdas ielēdām jau tukšos vārtos, ja, tā kā, nu, būtībā gan izvēj 0-3 un 2-4, kas bija tīri pieņemami pret nu, jau profesionāļiem kaut kas. Ja.
Komandas kādas tās bija, nu, tur arī ar Henriju runāja, viņš tur arī bija skaties sastāvus pirms šī Itālijas turnīra, viņš teica, nu, ka tur nu, ievērojami ir tie sastāvi arī tieši leģionāru zīmē un to, kā tās komandas ir pastiprinājušās šim turnīram. Ko treneris var teikt par to?
Jā, Itāļi tiešām pastiprinājās tur vēl diviem AHL spēlētājiem, man liekas, pirms turnīra un bija tiešām labi spēlētāji visās komandās. Protams, Kazahi spēlē regulāri, trenējās, jā, spēlē mazliet citā līmenī, varbūt nekā mēs, bet nu, tāpat laikā es uzskatu, ka mēs varētu spēlēt vismā visās tajās līgās, ja mēs tiešām tiktu pie normāla treniņa laika, ja pušiem maksāt un es varētu nu, viņiem tiešām prasīt un spiest ārā visu, ko es gribu, tad būtu savādāk.
Atgriešanās, tā teikt, realitāte, Latvijas čempionāts turpinās, nu tur jums ar hokeja klubu Liepāja ir tā, varbūt tā tūcīņa par līderu pozīcijām tabulā. Nesen jūs komandai papildinājums Daniela Riekstiņa personā vai ejat tādu kaut kādā ziņā NHL komandu ceļu, kad jums ir savs policists komandā, kurš ir uz laukumu un tad pretinieki zina, ka nu nevajag gluži jokoties.
Nē, tādu ceļu mēs noteikti neejam, ka mēs tagad vajadzīgs ir baigais policists, bet nu, laikam iespējams, ka noderēs arī tādu veidu spēlētājs pats. Daniels arī tāds foršs čals, teiksim tā, viņam ir arī savs, kā saka, darbs, nedarbs, bet jā, ir arī cits sporta veids, kuram viņš varbūt daudz vairāk pievēršās un kaut kādā ziņā, es domāju, arī tā publicitāte ir laba, jā, saistībā ar to, ka nu, viņš gan māk, kā saka, boksēties, gan arī māk hokeju spēlēt.
Tās hokeja prasums viņam pietiekam labas.
Viņš mēģina izmantot savus parametrus un mēģina būt agresīvs, tā kā nu, to, ko viņš var darīt, viņš to mēģina darīt pa 100%.
Tas jau ar perspektīvu uz 2016. Gada pavasara pusi, kad būs Latvijas čempionāta finālsērija, nu, kur iespējams arī jūs spēlēsiet, bet 2015. Gads komandai, nu, kā jūs to varat rezumēt tādā vienā teikumā varbūt?
Es domāju, ir bijis tiešām labs gads ar to, ka mēs esam ieguvuši čempionu titulu, daudz puiši ir bijuši apmierināti ar panākto, vairāk ir arī palikuši komandā, dažiem esam pat arī tādiem jaunpienācijiem, kā Jānis Ozoliņš ļāvām braukt uz Angliju projām un tur, kā saka, saņemt naudu par hokeju spēlēšanu, tas, protams, priekš mums ir liels zaudējums šobrīd. Cerams, ka tas, kas ir aizsākts 15. Gadā un labi aizsākts, tas varēs turpināties arī tagad, jo, nu, man liekas, pats galvenais, kas 15. Gadā bija, ir viens ir šis čempionu tituls, bet otrs ir tas, ka komanda nu, saliedējās, teiksim, tā šajos ārzemju turnīros, saliedējās vairāk kārtīgi arī problemātiskās spēlēs Latvijas čempionātā un spēja vairāk kārtīgi, kā saka, izvilkt spēles arī no 0-3 un no 0-2 šajā gadā. Tā kā prieks par to, ka tas tiek darīts tādiem ar komandas pūlēm, nevis varbūt kaut kur individuāli kāds sāk spēlēt, bet viss tiek darīts komandas pūlēm, un es tā arī gribētu raksturot, ka man liekas, ka ja Mogo būs kā vienots vesels, tad nu, grūti spēlēt pret mūsu pusi.
Nu, Noļeks Rokins joprojām spēlējošais galvenais treneris, bet šo sezonu jau mazāk spēlējošs. Kādas ir domas par šo amatu apvienošanu spēlētais treneris?
Nu, patiesībā šogad es sev neuzskatu par spēlējošajā. Es tur uzspēlēju pāris spēles. Tās bija burtiski pirmām kārtām tāpēc, ka mums pēc šiem turnīriem Itālijā bija daudz traumētu ceļu un tās spēles, ko es spēlēju, bija tā, ka pirms spēles mums bija 13 puiši, un es to, protams, zināju, tāpēc es arī ņēmu līdz formu un kāpu uz ledus, bet kopumā sakot, protams, šat tad gribās un daudzreiz gribās uzspēlēt, bet nu, lai spēlētu Latvijas čempionātā šogad pilnīgi noteikti ir jātrenējās regulāri un ne tikai uz ledus, bet arī jāiet uz svaru zāli. Tam kaut kā pagaidām tik daudz laika neatliek un gribās vairāk koncentrēties tieši treneru darbam, ja mums aizsardzībā spēlētāji pietiek, es negribu iet un kaut ko tur izjaukt ar lēmumu, ka man šodien jāspēlē.
Jā, un noslēdzot šo tad 2015. Gada rezumē, nu šī sezona kopumā ir 80. Latvijas virslīgai, kas ir jubilejas sezona, līdz ar to arī Latvijas hokeja federācija atsāk tādu ļoti labu tradīciju, kāda bija jau iepriekš zvaigžņu spēle. Oļega Sorokina un Rodrigo Laviņa komandas tikās laukumā, nu es zinu, ka jums Rodrigo arī tur iepriekšējā sezonā bija tāda viena saķeršanās, ko gan pats Rodrigo komentēja, ka nekas tāds jau tur nebija vienkārši spēles situācija. Tā šī tad zvaigžņu spēle, cik laba tā tradīcija un ko var pastāstīt, kāda tā bija aizvadītajā gadā gada nogalē?
Es domāju, ka pat pa sevi ļoti laba lieta, skaidrs, ka varbūt katru gadu var pamainīt kādu formātu, izdomāt kaut ko interesantāku. Liels gods, ka šogad tika, kā saka, viena komanda nosaukt arī manā vārdā, un es domāju, ka šī lieta ir jāturpina arī turpmākajos gados un jāparāda to, ka Latvijā arī tiešām ir čempionāts, kurā normāli var sarīkot arī zvaigžņu spēli, ka ir spēlētāji, kas ir gana meistarīgi un gana labi hokejā, lai tiešām spēlētu šajā zvaigžņu spēlē un skatītājiem būtu uz ko nākt un paskatīties. Ja. Tā kā, nu, man liekas, tā ir laba tradīcija. Vienkārši katru gadu vajag noteikti izdomāt kaut kādu interesantu formātu. Varbūt kādreiz tas var, tā var būt spēle pret kādas citas līgas zvaigžu komandu. Ja? Un varbūt kāds atkal cits formāts. Varbūt, es nezinu, pret hokeja klubu Rīgu spēlēja savā starpā komandas un paskatās, kā tur iet. Tā kā jāveido kaut kas interesants arī turpmāk, un tas noteikti federācijai būtu jādara, man liekas.
Tālāk Oļegs Rokins Latvijas radio ēterā saka par aizvadīto 2015. Gadu gan hokeja klubam Mogo, gan arī Latvijas hokeja virslīgā. Un arī zvaigžņu spēlē teikšu Oļegu paldies par sarunu, par darbu, ko darāt, un tad jau lai izdodas arī šajā sezonā.
Paldies!
Es gribēju jau pierādīt, ka es iekļūšu NHL un spēlēšu. To es arī panācu.
Vecmāmiņa bija tas cilvēks, kas man uzdāvināja pirmās slīdes.
Mēs uzvarējam praktiski visur, kur mēs startējām, un atkārtot es baidos, ka nebūs iespējams.
Pirmo reizi uz goda piedestāla pasaules kausa izciņas posmā divniekos pagājušajā sestdienā Siguldas trasē tikušie Kamiņu divnieka braucēji Oskars Gudramovičs un Pēters Kalniņš pēc izcīnītās otrās vietas atzina, ka šādu panākumu viņi gaidījuši jau sen. Gudramovičs Kalniņš divu braucienu summā zaudēja tikai titulētajiem vāciešiem Tobiesam Vendlam un Tobiesam Arltam. Tikmēr otra Latvijas ekipāža brāļi Juris un Andris Šici divu braucienu summā sestdien izcīnīja 4. vietu. Vēl viena Latvijas ekipāža Kristens Putins Kārlis Krišs Matuzēls tikmēr divu braucienu summā 11. vietā. Pasaules kausa kopvērtējuma līderi ar 567 punktiem tagad ir Vendls Arlts, kuri par 7 punktiem apsteiguši Egertūna Benekenu. Tikmēr Gudramovičs Kalniņš ir 5. bet šīts ir atrodami 8. pozīcijā. Šādu sezonas sākumu un arī turpinājumu no Oskara un Pētera sezonas pašā ievadā negaidīja ne galvenais treneris Kaspārs Dumpis, ne viņi paši. Interesanti, ka puiši jau 5. Gadu brauc ar vienām un tām pašām kamanām, kuras dēvē par zelta bultu, bet aizvadītajā starpsezonā viņiem sagatavoties sacensību sezonai palīdzēja arī psiholoģi Lāsma Lappiņa. Raidījumu turpinājumā sarunā ar Pēteru un Oskaru uzreiz pēc izcīnītās sudraba divniekos Siguldā, bet pēc tam arī treneris Dumpja rezumē par nedēļas nogali Siguldā.
Patīkamākās. Sen jau bijām gaidījuši.
Un galvenais ir divi stabili braucieni, kas šodien mums izdevās. Un mēs to gaidījām brīdi jau no 8. Gada. Ir bijis tiešām, ka tas viens brauciens stabils ir un nav sanākuši tie divi braucieni, bet nu, šodien viss sanāca un esam ļoti priecīgi apmierināti arī ar rezultātu. Kopvērtējumā 5. pakāpušies esam laikam. Nu jācer tā turpināt.
No, es nenolaistu rokas un veca, bet
tā kā vīti jau vecāk, jau ātrāk kamani iet, jo neesam daudz ko mainījuši tiešām, bet kamani slīd un super visi kārtībā. Visu esam draudzīgi, nav tā, ka kāds kaut ko kādam sliktu vēl. Tiešām nobraucam, aprunājamies, kur sanāca, kur nav sanāca, kā bija, kur pa kas ir, tam līdzīgi. Un reikā visi apsveic, visi ir priecīgi. Ir tāda lieta, kad ļoti daudz par mums fano, jo mēs spējam tikai nobraukt vienu ātri braucienu, bet te pierādās, ka ir divi ātri braucieni, un gan viņam priecīgi, gan mēs esam priecīgi par to, kad viss sanāk. 5. sezona, kur mēs braucam, nu mēs pamainām mazas niansītes, varbūt tām slidā, bet komanda tāpatām ir tāpat vecā.
Gan nemainīsim. Šajā sezonas tas, ka vajadzēja stabilitāti dabūt, divus brauciens, nevis tikai vienu un tā. Un tagad jau lēnām ar savu zelta bultu, jau lēnām slīdam.
Tā, kā man ir zelta bulta mums.
Daivu.
Jā, viņa zelta krāsā nokrāsot un tā ir, jā. Mums junioros arī bija, bet tā nebija šī komanda, tā arī bija nosaukt zelta bultu, un šī arī nosaukums ir zelta bulta ir mums. Nu, ceram, ka kādu dienu viņi mums aizslīdies līdz zeltam arī.
Sevi savadām kārtībā, ar galvu, tā lai pārāk daudz neiespringstam treniņos par rezultātiem un arī pēc kāda maču brauciena par to rezultātu. Vairāk domājam par to, lai viens brauciens nobraukts ir, bišķiņ kļūdiņas bija, bet, nu, davai otrā labojam un tikai braucam. Nedomājam par tiem rezultātiem tā kā vairāk. It kā jau paši, visiem pašiem skaidrs, bet labāk, ka kāds vēl pabiksta parāda tev to virzienu un tad jau viskārt.
Jā, noteikti palīdzēja, jo pēc Bobu un skeletona posku, kas šeit bija, tie profili nav domāti priekš kamanām un bija daudz grūtāk izbraukt, un mēs treniņos ļoti daudz kļūdījāmies, un nebija tie labākie braucieni, bet tagad jā, uztaisīja tā priekš kamanām, lai viss būtu kārtībā, un sūdzēties nevar, viss kārtībā ir. Viņš jau nav, man tā liekas,
viņš šogad tikai salikuši.
Saliku, un tad jau redzēs pēc sezonas, ļaus vai neļaus.
Te jau iesim pielīst.
jā, es runāsimies, un bet es domāju, ka tā nebūs problēma, un tad jātrenējās tikai tālāk. Bet nu, it kā jau tā ir, jā, kas ir ātrāks, tas brauc komandas tā. Ja ir labi paveikt šīs atcensības, tāds neliels...
Uz Vilnīšu.
Jā, tāds uzpatīkam emocijām. Es domāju, ka rītā var šanākt vēl viens ļoti labs brauciens. Ar pozitīvām emocijām ir būs viskārtībā, mēs domājam.
Latvijas kamaniņa izlases vecākais treneris Kaspars Dumpis. Šīna nedēļas nogala Siguldā ir noslēgusies. Kā treneris to var izvērtēt? Veiksmīgi, neveiksmīgi?
Protams, ir veiksmīgi. Divas godalgas ir izcīnītas, ko tur vairs piebilst. Protams, varēja labāk, ja kā vienmēr katram ir zinās, pie kā vēl jāpiestrādā, bet salīdzinoši stipri labāk nekā bija pagājušajā gadā pasaules čempionātā. Tā kā tīri pozitīvi viss. Izdarījām visu, ko varējām, un protams, ka tas ir stipri labāk kā pagājušajā gadā.
Sākam varbūt ar nesenākajiem notikumiem ar vīru startu. Pirms šīm sacensībām jūs raksturojāt līdšanējo sezonu vīriem un ierindojāt viņus tieši tādās pozīcijās pēc ranga, nu, savā rangā, kā viņi arī šodien finišēja. Rīgas Kristens pirmais, pēc tam tālāk arī pārējie. Kas sanāca, kas nesanāca viņiem?
Sāksim ar Kristapu Mauriņu. Viņš vēl nevar atrast īsto garšu, vēl kamanu nelaiž tā, kā vajadzētu, jo brīvi. Tāpatās ir Ināram tieši tas pats. Vēl nevar. Artūrs nokļūdījās pirmajā braucienā, otrs jau bija tīri sakarīgs. Rozīts Malacis pirmajā braucienā viss sanāca otrajā maza kļūdiņa. Līdz ar to arī tur izdzis ātrums, un vecars nevarēja pacīnīties par to līdzi, nu, teiksim, tā trīnieku. Jau pa trīnieku jāsaka. Tīri detās kļūdas vienas, jā, bet nu, viņš vēl jauns, ir daudz jāstrādā. Tāpat tās Artūra. Tā kā vēl darbi daudz priekšā.
Stafetē vismaz Artūrs pēc stafetes atzina, ka Oskars ar Pēteri ir nobraukuši savu labāko braucienu vispār varbūt līdz šim.
Bet izskatījās labi, Elijas uztaisīja kļūdiņu, ja. Malacis, kad viņa savācās, nofinišēja, visu izdarīja pēc tam pareizi. Un katrā ziņā, kad ja skatījās, tad tikai vācieši vienīgie, kas nobrauca bez tādām redzamām kļūdām. Tā stafeta ir tāda nervu kutinoša tāds pasākums tomēr. Kopvērtējums parāda uzreiz, kurš ir pirmais. bet nu, Malečs puikas ir garšu dabujuši, cerams arī noturēs viņu līdz sezonas beigām.
Kas viņam starpsezonā palīdzēja, nu, sakārtot galvu, bija arī no malas kādi cilvēki?
Jā, mēs sadarbājamies ar Lāsmu Lapiņu, psihoterapeitu, nu, iespējams, ka tas arī palīdzēja.
Dāmas, kā ar dāmām, Ulle vismaz otro braucienu aizvadīja labākā, pirmo un cienīgi.
Nu jā, pirmo viņa arī it kā nobrauca plus mīnus labi, bet ir tās mazās nianses, ko varbūt mēs neredzam, ko pašam sportistam būtu jājūt, ja, un līdz ar to tā nevar tā pateikt. Arī izskatās, kad viņai vajadzētu censties brīvāk, vairāk uzticēties kamanai un brīvāk viņu laist, un līdz ar to viņa ātrāk arī ies. Elīze izdarīja visu, kā nākās. Ja, otrajā braucenā gan bija maza ķibelīte, ja, bet visā visumā. Tā kā mums gāja pa treniņiem, tad šitais jau bija labāks jau braucenā. Pagaidām viss ir labi. Esam jau trešo stafetu pēc kārtas otrie. Es domāju, ka noteikti, jo sportistiem bija ļoti svarīgi dabūt tādu pārliecību tieši mājās, jo mājās startēt ir visvienmēr visgrūtāk, un tas dos tādu papildus pārliecību visam.
Raidījums Piespēle ar to šoreiz ir galā, to veidoja un vadīja Mārtiņš Kļavinieks, bet par labskaņu parūpējās Valdis Raitums uz sadzirdēšanos.